Welcome to the Overseas Music. Respect the radio listeners, everybody is good. With this familiar music, listen to the melody. The sound of the China Central People's Broadcasting radio station began broadcasting now. Бедерлі тірлігімнің беймағылым бұлқынысын әмәнді әнмен бейнелеп, ылғида ырғақ пен ылғап отыратын пенделердің әуенсіз күні болмаса керек. Орталық радио станциясы, Қазақ редакциясының саз әлемі бағдарламасы, сан қилы көңіл ауанның жұмбақ бұлқынысты сезімін жұлымыр ырғақ пен әдіптеген алыс жоқтағы әр ел әуенгерлерінің алуан сарындағы саз ритмдерін сол елдің немесе сол ұлттың өз тілінде тыңдатып, өз жүрек түкпіріңіздегі белгісіз сезім түйсігінен ләззат бағыштайды. Сондай ақ өз кезегінде адамзат мәдениетімен біте қайнасып, бірге өсіп келе жатқан саз әлемінің қыр сыры туралы айтылымдардан құлағы дар етеді. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші Жайнар Әуелханқызы. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Ұлыбритания саз әлемінің мәртебелісі, Грэмми марапатының неше дүркін иегері, үш бірдей жетістігімен рок әйгілі адамдары альбомына енгізілген, тарихтағы ең әйгілі гитаристердің бірі ретінде 2003 жылы көшпелі Гауһар журналының бағалауындағы тарихтағы 100 әйгілі гитаристің 4-ші орнын және аталған журналдың сарапшылары мен әнсүйерлердің билет тастап сараптау арқылы тарихтағы 100 ықпалды әнші тізімінің 53-ші орнында отырған 20-ші ғасырдағы ең әйгілі музыканттардың бірі болып табылатын әнші, сазгер, гитарист Эрик Патрик Клаптон мен танысып, оның туындыларынан ләззат алатын боласыздар. Әуелі әншінің орындауындағы San Francisco by Blues, San Francisco айлағынан әуелеген ән дейтін әнін тыңдап алайық.
Shoot.
Бағдарламамызын кешегі кезегінде Эрик Патрик Клаптонның Джон Майлдың тегершігіне төз алмай, ондағы өнер шеберлермен бірлікте бөлініп шығып, өздеріне тән Cream, Клегей атты өнер отауының шаңырағын көтергенін баяндап келіп тоқтаған болатынбыз. Әншінің осыдан былайғы өмір жолы туралы білуге қызықсаңыздар, радио толқынан алыстамаңыздар. Британияда әйгілі гитара шебері болып танылып үлгірген Клаптонның Cream Клегей өнер тобы құрылғанына көп болмай жатып, сансыздаған әнсүйерлерді өзіне тән тығылды. Есеңгіреткі күй кешу ең кеңінен жалпыласқан, сонау 60-шы жылдардың ортасында Клаптонның жетекшілігіндегі Cream өнер тобы Fresh Cream Клегей қаймақ атты есеңгіреткі блюздік рок словындағы алғашқы альбомдарын таратты. Осы альбомдағы оның менгеруіндегі гитарасының әуені ен жатқан мұхитті ендей өтіп, арғы жағалаудағы америкалықтарды әлдилеп ала жөнелді. Енді Еуропаның аспанына әуелеген әуені америкалықтарды жалт қаратқан Клаптонның орындауындағы Riding with the King, хан қасында дейтін әуеніне назар салыңыздар.
Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.
Yeah.
Fresh Cream Клейге қаймағы ән альбомдарының ерекше жетістігінің шабыты арқасында аса табысты болған This Well Agrees, This Well атысты дөңгелегі және Well of Fire от шеңбер атты екі альбомын тыңдарманға ұсынып үлгерген Cream, Клейге өнер тобының жетекшісі Клаптон әлемдегі ең әйгілі гитара шебері болып шыға келді. Бірақ бас гитарист Джек Брус мен Клаптонның арасында алауыздық туылып, ақырында 1969 жылы Лондонда сәрулі саздың сарамана айналып келе жатқан Cream Клейге өнер тобы ресми тарағанын жариялады. Әрине, салт бойынша өздерінің Goodbye қоштасу дейтін соңғы альбомын ұсынды. Топ тарап кеткенмен олардың бұл альбомдары Америкадағы бағам тақтасының екінші орнында тұра берді. Төменде назарларыңызда болатыны Клаптон мен оның әнші досы Марк Нолфердің орындауындағы Someday, кейінгі кезде дейтін әдемі әні. Клейге өнер тобы тарағаннан кейін 1669 жылы енді ғана 24 жасқа шыққан Клаптон, барабаншы Джинджи Бакер, Бас гитарист Рэй Крак және роялышы Стив Ван Вуд қатарлардың басын қосып, Blind Faith, Соқыр Сенім атты өнер тобын құрады. Әрі Лондондағы Хайт бақшасында нақмайдан сауық кешін өткізеді. Аспанасына атағы жайылып болған Эрик Клаптонның басшылығында құрылған топтың бұл ретке сауық кешіне 100 мыңның үстіндегі әнсүйерлер ат сабылтып келіп көрермен болады. Әрі топтың атымен аталған алғашқы альбомдарда құлантаза сатылып жоқ болады. Алайда 1969 жылдың алдартында мейлі Ұлыбритания, әлде Америкада болсын, The Beatles тобынан кейінгі ең қызу қарсалуға ие болған Blind Faith, Соқыр Сенім өнер тобы небары бір ғана сауық кеш және альбоммен өнер тарихына із қалдырады да үшті күйді жоғалып кетеді. Енді Марк Нофтер, Дон Уайт және Эрик Клаптонның орындауындағы Trying to Know War, жер-жердегі жаттығу дейтін әніне назар салыңыздар. There is a train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car, they call you sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered. Your nights don't matter now. Your time's no longer counted. This train's got you now. It's on board, can't get off. Distance fades from you. There'll be no friends with you now. The ride is just for you. Blind Faith. Соқыр сенім өнер тобы небары бір жыл ғана тұрып тарап кеткесін, Эрик Клаптон Америкаға барып, бой жасырған бейнеде. Delaney and Bonnie and Friends. Delaney және достар атты америкалық өнер тобында сүйемел жасап жүрді. Жылы Ұлыбританияға қош айтқан Клаптон Нью-Йоркке көшіп кет. Онда өзі сүйемел жасап жүрген топтың жетекшісі Делани мен қою достық байланыста болды да, Делани болса Клаптонның жалғасты жасампаздық жаратуымен ән орындаушылығына дем беріп, жігерлендіріп отырды. Ұлыбританияда туылып өсіп, америкалық болып шыға келген Клаптон туралы берілімімізді уақыт байланысымен Knocking on Heaven's Door, бейіштің есігін қаққылау атты әнімен осы арада аяқтай отырып, саз серісі туралы ғұмырнамалық сауатпен оның әсем әуендерін келесі күннің еншісіне қалдырамыз. Уағында тыңдауды ұмыт қалдырмаңыздар.
Knocking on.
Time flies, it is time to say goodbye. You are welcome to tomorrow to continue the same time listening to our program. Goodbye. Құрметті радио тыңдаушы, әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқына көтерілетін саз әлемі бағдарламасынан батыс елдері музыкасының бүгінгідей биік өреге жетуіне ересен еңбектерімен еселі үлестерін қосып кеткен, бүгінде тыңдармандарының көзі тірісі сағына естеріне алып, кейінгі ән сүйерлер іздеп тыңдайтын әнші сазгерлермен бір-бірлеп танысатын боласыздар. Олардың кім екенін, құлақтан кіріп бойдалған әсем әннің жаратушысы кім екенін білгіңіз келсе, әрине, бізбен бірге болуды ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты бойынша сағат 14:30-нан сағат 15-ке дейін. Егер сіз Саз әлемі бағдарламасын уағында тыңдауға үлгере алмасаңыз, абдырамаңыз. Ғаламторға шығыңызда, Жүнгі Қазақ радио торабына кірсеңіз, бағдарламамыздың кез келген күнгі санын тыңдауыңызға мүмкіндік таба аласыз. Жүнгі Қазақ радио торабының адресі www.kazakcnr.com. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбысқа алып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Кезекте тыңдайтындарыңыз архив сырлары бағдарламасы. Ғылым техника ең жоғарғы саяда тамып, адамзаттың аяғы айға тиген бүгінгі күнде бағзы бабаларымыздың өткен күнде белгі жоқ дейтін мақала мүлден терістелген. Әне соның айғақ ретіндегі орталық халық радиостанциясы, қазақ редакциясының архив сырлары бағдарламасы адамзат тарихындағы ең алғашқы хатталған әр алуан оқиғалардан бастап, адамзат өркениеті жолында ершімді еңбектерімен есімі хатқа түскен қайраткерлердің тәлімәтті ғұмыр дерегі, сондай-ақ адамзат